Līdzinājis Maltas premjerministrs Džozefs Muskats par atkāpšanos no amata paziņoja pēc tam, kad pētnieciskās žurnālistes Dafnes Karuanas Galicijas lietā praizdomās turēto kļuva premjera biroja vadītājs Kīts Kemri. Muskats tiek apsūdzēts savu līdzgaitnieku un bērnības draugu Kemri aizsargāšanā. Balsojumā par Muskata aizstājai piedalījās aptuveni 17,5 tūkstoši darba partijas biedru un par 42 gadus veco juristu, bijušā valsts prezidenta dēlu Roberto Abelu, balsoja gandrīz 58%. Kā norāda maltiešu prese, priekšvēlēšanu kampaņas laikā ne Abela, ne viņu konkurents Chris Fens, nogalinātā žurnālists krimināllietas atrisināšanu nesot pieminējuši. Un tā kā Abela ir solījis turpināt arī pašreizējās valdības politiku, īpaši ekonomiskās izaugsmas jautājumā, dažādas aktīvistu grupas ir apšaubījušas arī jaunā premjera iespējas izmainīt valsti, jo gan politiku, gan ekonomiku esot pārņēmuši noziedznieki.